สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The End of Food ของ Paul Roberts เป็นงานสารคดีเชิงวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและนโยบายอาหารที่มองระบบอาหารโลกแบบกว้างตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการขนส่งไปจนถึงการตลาดและการบริโภคหนังเล่มนี้ตั้งคำถามสำคัญว่าระบบที่ทำให้คนจำนวนมหาศาลเข้าถึงอาหารได้ตลอดปีนั้นกำลังมีความเปราะบางและยั่งยืนจริงหรือไม่ Robertsอธิบายว่าเมื่อความต้องการอาหารเปลี่ยนไปประชากรเพิ่มขึ้นเมืองขยายตัวและชนชั้นกลางในประเทศกำลังพัฒนาเริ่มบริโภคอาหารแบบตะวันตกมากขึ้นแรงกดดันต่อห่วงโซ่อุปทานก็สูงขึ้นตามไปด้วยจุดเด่นของหนังคือการเชื่อมเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีการค้าและภูมิรัฐศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นว่าอาหารไม่ใช่แค่เรื่องเกษตรแต่เป็นระบบโลกที่ซับซ้อนและมีผลต่อความมั่นคงของผู้คนจำนวนมากผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณเด่นแรกระบบอาหารโลกที่ดูอุดมสมบูรณ์แต่เริ่มไม่รองรับคนทั้งโลกโรเบิร์ตส์วางแกนหลักของหนังไว้ที่ความขัดแย้งระหว่างภาพลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์กับความจริงของระบบอาหารสมัยใหม่เขาไม่ได้มองปัญหาอาหารในระดับการขาดแคลนแบบตรงไปตรงมาเท่านั้นแต่ชี้ว่าระบบที่ผลิตและส่งอาหารให้คนจำนวนมากนั้นเริ่มทำงานได้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของโลกที่เปลี่ยนไปจุดสำคัญคืออาหารในปัจจุบันพึ่งพาโครงสร้างขนาดใหญ่ทั้งโรงงานแปรรูปโลจิสติกห่วงโซ่เย็นและตลาดโลกเมื่อองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งสั่นคลอนความมั่นคงของอาหารก็ได้รับผลทันทีหนังจึงไม่ได้บอกว่าโลกกำลังหมดอาหารในความหมายง่ายๆแต่เตือนว่าระบบที่ดูมีประสิทธิภาพในระยะสั้นอาจเปราะบางในระยะยาวเพราะต้องพึ่งพาพลังงานการขนส่งและการจัดการแบบซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือมุมมองที่ทำให้หนังต่างๆจากงานเขียนอาหารทั่วไปซึ่งมักเน้นสุขภาพหรือการเลือกบริโภคส่วนบุคคลมากกว่าจะวิเคราะห์กลไกระดับระบบโลกประเด็น2อาหารไม่ได้ขาดแคลนเพราะผลิตไม่พอแต่เพราะโครงสร้างการผลิตและการกระจายมีข้อจำกัดหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังคือการอธิบายว่าปัญหาอาหารไม่ได้เกิดจากการปลูกไม่พออย่างเดียวแต่เกิดจากโครงสร้างของอุตสาหกรรมอาหารที่ซับซ้อนและมีต้นทุนแฝงสูงโรเบิร์ตให้ความสนใจกับการทำการตลาดและการเคลื่อนย้ายอาหารว่าถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจมากกว่าความมั่นคงระยะยาวเมื่ออาหารต้องเดินทางไกลขึ้นพึ่งพาเทคโนโลยีเก็บรักษามากขึ้นและถูกควบคุมโดยบริษัทและเครือข่ายการค้าขนาดใหญ่ระบบก็ยิ่งอ่อนไหวต่อการหยุดชะงักหนังชี้ให้เห็นว่าการมีอาหารในตลาดไม่ได้แปลว่าทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมราคาพลังงานค่าโลจิสติกและแรงสั่นสะเทือนทางการค้าล้วนส่งผลต่อความสามารถในการเลี้ยงประชากรจำนวนมากดังนั้นปัญหาอาหารในหนังเล่มนี้จึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่เรื่องผลผลิตทางเกษตรทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความมั่นคงทางอาหารต้องมองทั้งระบบไม่ใช่เพียงปริมาณผลผลิตในไร่นาประเด็น3การเปลี่ยนอาหารของชนชั้นกลางเอเชียและแรงกดดันต่อทรัพยากรโลกหนังให้ความสำคัญกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคในประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะเอเชียที่ชนชั้นกลางเพิ่มจำนวนและหันไปบริโภคอาหารแบบตะวันตกมากขึ้นโรเบิร์ตส์มองว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องรสนิยมแต่เป็นแรงผลักทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนสมดุลของระบบอาหารโลกเพราะอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ต้องใช้ธัญพืชน้ำพลังงานพื้นที่มากกว่าการบริโภคแบบพืชเป็นหลักความต้องการเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบจึงถูกดึงให้ทำงานหนักขึ้นหนังทำให้เห็นว่าความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคบางส่วนอาจสร้างต้นทุนทางระบบในวงกว้างทั้งด้านราคาอาหารความกดดันต่อการเพาะปลูกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประเด็นนี้สำคัญเพราะโรเบิร์ตไม่ได้อธิบายแบบศีลทำง่ายว่าควรหรือไม่ควรกินเนื้อใช้ข้อมูลเศรษฐกิจเพื่อแสดงว่ารูปแบบการบริโภคใหม่กำลังเปลี่ยนเงื่อนไขของการผลิตอาหารทั้งโลกประเด็น4พลังงานการค้าและการขนส่งคือเบื้องหลังที่ทำให้อาหารแพงและเปราะบางโรเบิร์ตอธิบายว่าอาหารสมัยใหม่ไม่ได้เติบโตจากการเกษตรอย่างเดียวแต่เติบโตจากระบบพลังงานและการค้าโลกที่หนุนหลังอยู่หนังจึงให้ภาพชัดว่าการผลิตอาหารจำนวนมากในปัจจุบันขึ้นอยู่กับน้ำมันการขนส่งระยะไกลการแช่เย็นและเครือข่ายโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพสูงหากต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นหรือเส้นทางการค้าสะดุดราคาของอาหารก็ย่อมได้รับผลโดยตรงจุดนี้ทำให้หนังมองอาหารเป็นสินค้าเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าของใช้ประจำวันทั่วไปนอกจากนี้โรเบิร์ตยังชี้ว่าการค้าระหว่างประเทศช่วยกระจายอาหารได้จริงแต่ก็ทำให้ประเทศต่างพึ่งพาตลาดโลกมากขึ้นเมื่อเกิดวิกฤตสภาพอากาศเปลี่ยนหรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ผลกระทบจะลามไปไกลกว่าขอบเขตประเทศใดประเทศหนึ่ง หนังจึงมีมิติคล้ายการวิเคราะห์ความมั่นคงมากกว่างานเขียนอาหารที่มุ่งเรื่องเกษตรอินทรีย์หรือสุขภาพผู้บริโภคเพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายข้อเรียกร้องให้มองอาหารใหม่ในฐานะปัญหาเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะท้ายที่สุดหนังไม่ได้หยุดอยู่แค่การวิจารณ์แต่ผลักให้ผู้อ่านมองอาหารในฐานะประเด็นสาธารณะที่ต้องตัดสินใจเชิงนโยบายโรเบิร์ตเสนอโดยนายว่าปล่อยให้ระบบอาหารเดินไปตามตรรกะเดิมที่เน้นประสิทธิภาพทางการตลาดเพียงอย่างเดียวความเสี่ยงจะตกกับผู้บริโภคจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มที่เปราะบางที่สุดหนังจึงมีประโยชน์กับผู้อ่านที่สนใจความมั่นคงทางอาหารสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจโลกและนโยบายเกษตรเพราะมันช่วยเชื่อมข้อมูลหลายด้านเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังแนวเดียวกันคือโรเบิร์ตส์ไม่ได้เขียนแบบปลุกใจหรือเน้นทางเลือกส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ให้กรอบคิดเชิงโครงสร้างว่าทำไมอาหารคุณเป็นเรื่องของอำนาจตลาดเทคโนโลยีและการจัดสรรทรัพยากรหนังจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเข้าใจความเปราะบางของระบบอาหารโลกอย่างจริงจังมากกว่าต้องการคำแนะนำสั้นเรื่องการกินโดยสรุป The End of Food เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์อาหารนโยบายสาธารณะความมั่นคงทางอาหารสิ่งแวดล้อมและระบบโลกโดยเฉพาะคนที่ต้องการมองปัญหาอาหารให้ลึกกว่าประเด็นสุขภาพหรือการเลือกซื้อในชีวิตประจำวันหนังเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการคิดเชิงโครงสร้างเพราะช่วยอธิบายว่าอาหารเชื่อมโยงกับพลังงานการค้าเทคโนโลยีการขนส่งและพฤติกรรมการบริโภคอย่างไรผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ใช้วิเคราะห์ข่าวสารเกี่ยวกับราคาอาหารวิกฤตอุปทานแต่แสดงให้เห็นว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นจากการออกแบบระบบทั้งชุดไม่ใช่จากจุดใดจุดหนึ่งเพียงลำพังจึงเป็นหนังที่เหมาะกับคนอ่านสายวิเคราะห์นักศึกษานักกำหนดนโยบายและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมอาหารซึ่งดูเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดของมนุษย์จึงกลายเป็นประเด็นซับซ้อนระดับโลกได้หากคุณต้องการสนับสนุนพอลโรเบิร์ตส์